Con Radio Sagalee Americati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wixataa majjii 9 bara 2017 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan ka gareen basaasaa dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa seenuu ishee fi pireezidaantiin biyyattii ajaja kennuu isaanii qabatamaadhaan nan beeka jedhe Raashiyaan deebii kennitee jirti. Mattoota odaarraa keessa tokko.
Hoogganaan garee baha Afrikaa kan Naayijeeriyaa irratti akka ilaalchi gaggeeffamu ol falmisiisaa ta'aa dhufeera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Pireezidaantiin Gaanaa haaraan kakatanii aangoo qabataniiru uummanni abdiin eegaa jira. Oduu boodatti deebina. Qophiileen torbanii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee sa'aatii ramadameef eeggataa jiru. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Oduuf gara namootti deebina.
Naayijeeriyaa keessatti yakkalaalchi hoogganaa garee adda baastota Biafraa kan Nimaandii Kaanuu kibxata boorii ka deebi'ee geggeeffamu ta'uun beekamee jira. Garuu yakkalaalchi sun hiccitiidhaan yookaan immoo iddoo dhokataatti geggeessama jechuudhaan abbaan murtii dubbachuun wal falmasiisaa ta'ee jira. Gabaasaa Chiwaan Waako jaalannetu dhiyeessa.
Baatii onkoloolessa bara 2015 Nimaandii Kaanuu poolisootaan Leegoos keessatti yeroo qabame dhimmisaa hagas lafarra dheerata jedhamee hin eegamne. Yeroo tokko wabiin gadhiifameera. Yeroo kaan immoo deebi'ee hidhamuu isaati. San booda akka gadhiifamuuf manni murtii ajajus ammayyuu hidhaa keessa jira. Amma rakkoo biraatu uumamaa jira. Baatii muddee darbe yakkalaalchi Kaanuu akka iccitiidhaan gaggeeffamu abbaan murtii kata'an Biintaa Nyaankoo iyyata dhiyeessanii jiran. Himannaa irratti dhiyaate yakka shiraa fi ganiinsa ture. Hidhamuu isaa kan ilaaleen kibba bahaa keessatti mormii ka'een nama hedduu du'e jedhu gareen mirga dhala namaaf falman. Amnesty International baatii sadaasa darbe akka jedhetti waraanni biyyattii sochii kana cabsuuf tarkaanfii fudhateen yoo xiqqaate qabsaa'onni Biafraa deeggaran 150 baatii hagayyaa qabee ajjeefamaniiru. Poolisoonnii fi humnootiin nageenyaa hiriirtootatu nu haleelee jechuudhaan falman. Abukaatoo ka ta'an immoo yaada dhiyeessaniin.
They have the security to protect their witnesses. Why are they afraid? We're also talking about the fundamental rights of the applicant defendants who have been falsely accused.
Namoota isaanii kanneen ragaa ta'antu dhiyaatan eegumsa barbaachisu qabu isaan. Kanaaf maaliif iccitiidhaan gochuu barbaadan? Maaliif sodaatu? Nutis mirga namoota sobaan hidhamaniif dhaabbataa jirra. Kanaaf namni dhufee ijaa ijatti kallattiidhaan ragaa akka ba'an barbaannaa jedhan. Wanni icciitiin gaggeeffamuuf nuun galu kanaaf hin fudhannu jedhu. Kaanuun raadiyoo Biafraa kan walaba ta'e sana hoogganaa turan Rippaabilikii Biafraas akka ijaaramu fedhan. Uummata Biafraaf dubbihimtuu kataan Emma Powerful meeshaa waraanaa kaasnee waraanaan jirru hojii ogumaa hojjanne malee nuuf Waaqayyo jira. Hookkaran kaafnu duubatti hin jennu Biafraa yookaan du'aa jedhan. Gama mootummaan falmaa ka jiran pireezidaant Muhammad Buhaariin kutaa Biafraa walaba akka taatu labsaniiru. Qabsaa'onni garuu irra deebi'anii yaaduu qabu jechuun hubachiisan.
Dhaabbanni basaasaa Yuunaayitid Isteetsi Raashiyaan dhimma filannoo pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi keessa seente akka Doonaald Tiraamp filataman taasiste jechuusaa mootummaan Raashiyaa oduu hundee hin qabneef ogummaan itti hirrate jechuudhaan balaaleffattee jirti. Dubbiimaan Kireemlin Dimitrii Peeskoof irraa ibsa kennaniin himannaa hundee hin qabne kan homaa keessaa arguun hin danda'amne ka oguma deemsa hojii nageegumsaa of keessaa hin qabne yookaan immoo ho'a qalbiitiin kakaamee kan dubbatame jechuudhaan qeeqanii jiru. Himannaalee akka kana dhaga'uun uffine jirallee jedhanii jiru hangawaan kun. Hawaasnitti kan agaa Yuunaayitid Isteetsi immoo pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin deemsa filannoo dimokiraasummaa Yuunaayitid Isteetsi cabsuuf jecha duula kana oofamu akka ajajuu isaanii ofitti amantaadhaan dubbachuu ni dandeenya jechuudhaan eega dubbatee booda gama mootummaa Raashiyaatiin immoo deebiin dhaga'amuun kun kaduraa ta'uusaati. Waa'ee yaalii dhukaasa misaayilaa Intarnaashinaal Baalistik Misaayil yookaan immoo ICBM jedhamu geggeessamuu maluurratti walmuddinsi Yuunaayitid Isteetsii fi Kooriyaa Kaabaa gidduutti mul'ataa jiru biyyoota Eeshiyaa gama bahaarraa deebii cimaa kakaase hin qabu. Kooriyaa kibbaa kaleessa randeebi'aa Kooriyaa Kaabaa kaleessa yaalii dhukaasa misaayilaa ICBM jedhamu yeroo feetetti bakka feetirraa geggeessu akka maltu dubbachuu ishee dhaabbanni oduu KCN dubbi himaa ministirii dhimma alaa biyyattii maqaa dha'uudhaan beeksisee jira. Ministeerota Yuunaayitid Isteets Aash Kaarter deebii kennaniin dhukaasni yaalii ICBM Kooriyaa Kaabaa geggeessuuf dhaadattu kun doorsisi cimaadha jechuudhaan yoo dhukaasni sun daangaa Yuunaayitid Isteetsiif michoota isheetti kacce'u yoo ta'e misaahilicha aleeltee kuffisuudhaaf Yuunaayitid Isteets tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka maltullee akeekkachiisanii jiru. Senatarri Yuunaayitid Isteets Teed Kruuz bulchaa kutaa Teeksas Greeg Aboot wajjin pirezidaantittii Taayiwaan Tsaay Ing-wen wajjin eega wal gahanii booda Chaayinaan aangawoonni Yuunaayitid Isteets eenyu waliin akka dubbachuu qaban murteessuudhaaf mirga hin qabdu jedhanii jiran. Pirezidaantiin Taayiwaan gara Ameerikaa waaltaa tutuu imalaa jiranii kutaa Teeksas keessa qubachuudhaan aangawoota Yuunaayitid Isteets lamee wajjin wal gahan. Walgayiin kun geggeessamuu isaa dura jilli mana maree bakka bu'ootaa magaalaa Hiwuston akka pirezidaantittii Taayiwaan wajjin wal hin geenye qoonsilaa Chaayinaarraa xalayaa argachuu isaa kan dubbatan senatarri Kruuz Chaayinaan eenyu wajjin akka wal geessu akka murteessitu humna viitoo nuuf kennite hin qabnu nutis abbaa barbaanne wajjin yeroo barbaachisaa ta'etti wal ga'uudhaaf mirga qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dooniin humna galaanaa Yuunaayitid Isteets bo'oo galaanaa Hormuz cinatti dhukaasa akeekkachiisaa yabaloota Iraan irratti dhukaasuu ishee aangawaan ittisaa Yuunaayitid Isteets VOA'tti dubbatanii jiran. Qondaaloonni doonii humna galaanaa Yuunaayitid Isteets akka dooniileen Iraan sun irraa deebi'an deddeebisanii raadiyoodhaan gaafataniyyuu imala isaanii itti fufuu isaaniirraa kan ka'e dhukaasa kakkachiisaa sana dhukaasuu isaaniitti kan isaan dubbatan aangawoonni kun. Pirezidaantiin Iraan duraanii Akbar Asheem Rafsanjaanii umrii isaanii waggaa 82tti dhukkuba onneetiin kaleessa du'aan boqotan. Du'a isaanii labsuudhaaf sagantaa isaa idilee gidduutti dhaabee ture. Televizyoonni mootummaa biyyatti humrii isaanii guutuu utuu hin boqotiin karaa islaamummaa fi warraaqsaatti yeroo isaanii dabarsan jechuudhaan dubbatee jira. Bara 1989 aga bara 1997 pirezidaantii Iraan ta'uudhaan kan tajaajilan Rafsanjaaniin sana dura immoo warraaqsa islaamummaa bara 1979 biyyattii keessatti geggeessame kan hoogganan Ayatollah Ruhollah Khomeiniif akka gorsaa ijootti ilaalamaa turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Gaanaa haaraan Naanaa Akufoo Addoo kakatanii aangoo yeroo qabatan kanatti namoonni waan baay'ee irraa eegaa jiran lammiiwwan biyyattii rakkoo dinagdee amma jiru akka xumura argatee akka milkaa'an fedhu gabaasaa Firaansiska Foorsan tujubee dhiyeessa.
Naanaa Akufoo Addoo sanbata darbe ture bakka gitoonni isaanii pirezidaantonni Arditti keessummoonni kabajaaf lammiiwwan Gaanaa kumaan lakkaa'aman argaman waltajjii Black Star jedhamutti hojii jalqabuuf hirbuu kaseenan. Sirni hirbuu seenuu sun bifa huccuu aadaa keentee huccuu beekamaa kan Gaanaa gama kibbaaf kan guuguu gama kaabaa uffatan irratti argaman sun hedduu miidhagaa ture. Pirezidanticha haaraa biyya dinagdee dadhabaa liqaan irra heddummaate sharafi maallaqaa kufaa ta'e gatiin meeshaalee gaccabaa ta'e hoogganuuf jiran garuu hojii cimaati isaan eeggata. Pirezidaanti Akufoo Addoo badhaadhummaan lammiiwwan Gaanaa hundaaf akka ta'u sirna eebbaa isaanii irratti haasaa dhageessisaniin waadaa seenan.
We must create wealth and restore happiness to our nation.
Qabeenyaa dhaa fi badhaadhinni akka jiraatu goonee biyyattii keenyatti gammachuu deebisuu qabna. Sanammoo kan gochuu qabnu uummata barate qaroomee fi dinagdee gulantaa addunyaatiin dorgomuu danda'u yoo qabaannedha. Ilaalcha keenya babal'isnee saayinsii fi teknooloojii riqicha guddinaa akka ta'e hubachuudhaan sana qaama xiyyeeffannaa keenya gochuu qabna. Sanaan galmaa fi qajeelfama laannee qonnaan bulaa fi kanneen hojii uumtoota ta'aniif karaa saaqna. Sirriidhumatti dameen dhuunfaa hojii uumuudhaaf dinagdee sochoosuu irratti ga'ee olaanaa akka taphatu amanna.
Dargaggoonni lammiiwwan Gaanaa hangi tokko mootummaa Akufoo Adoo irraa hedduu eegnaa jedhu daldala irratti kabobbaa Saliifu Fataawuu dalagaan dhimma dursi kennamuun irra jiraatu jedha.
For the young people, we need work and good salary.
Nu dargaggoonni dalagaaf mindaa gaarii barbaanna. Nuti dargaggoonni hojii hedduu nuuf uumu jennee isaan irraa eegna. Ammaaf jecha isaan nuun jedhan simanne hojiitti hiikuu isaanii eegnaa jedhe. Faadilaatu Ahmed hayyuu ijaarsa biilsaa yoo taatu waa'een dinagdee na yaachisaa jette. Mootummaan yookaan pirezidentiin keenya haaraan dhimma dinagdee irratti hojjetu jedheen abdadha. Sababiin isaas dhimmi ijoon an isaan filadheef kanaafi. Dinagdeen hedduu dadhabaadha. Sharafi maallaqa keenyaa yoo ilaalte hedduu dadhabaadha. Rakkoo humna ibsaatu jira. Ibsaan amma ammaa bade jechuun nu nuffisiiseeraa jette. Gatiin barnootaa qaalii ta'ellee nuu salphata jedhanii kanneen abdatan jiran. Barri pirezidaantii aangoo gadhiisanii kan Juwaan Maamaa malaammaltummaan kan himatame yoo ta'u pirezidaantichi haaraan garuu kanatti duuluuf waadaa seenanii jiru.
Bittaa fi gurgurtaa keessatti oomishi gatii akka baasu sanaanis uummati akka kiisii qullaatti hin hafne ittisuun qaba. Maallaqi yookiin qabeenyi damee dhuunfaatiin horatamuu qaba. Sana fiixaan baasuudhaafis tarkaanfileen fudhataman ni jiraatu.
Gama biraan sooshaal miidiyaa yookaan caasaa hawaasaa irratti pirezidaanti Akufoo Adoo haasaa pirezidaantii Ameerikaa duraanii kan Joorj W. Bush guyyaa sirna eebba isaanii dubbatanitti fayyadaman qeeqi jedhu irratti dhiyaatee jira. Daayireektara quunnamtii dhimma pirezidaantummaa ka ta'an garuu dhiifama gaafachuudhaan ibsa baasanii jiran.
Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:43 ta'eera. Nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra 2:43 wallee kanaan sagantaa feetti ce'e. koo goobanaa hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatina. Qophii ispoortii. Afrikaan dorgommii kubbaa miilaa gaabonitti qopheessanii walitti dhufuutti jiran addunyaa gama ispoortiin maal keessa ture gara soraatti deebina.
Guyya shan qofatti hafe biyyi 16tti jabeennaaf qaroon kubbaa miilaatiin bar hedduuf kuufacha ba'e dirree gaabon irratti wal agarsiifachuu fi walitti yaa'utti jira. Guinea Bissau dorgommii tanaaf taphattooti 20 caal biyya alaatti yaammate biyyitii hagii hedduun ammoo nama alaa yaammatte illee argachuuf hin dandeenye. Gaaboniin siyaasaan jireenni si tammaat kun dorgommii AFCON tabaranataan nagumaan fixattire. FA Cup dorgommii waldaa kubbaa miilaa Ingiliizi qopheessu barana kilabii mooteef doolaaraaniti yeroo miliyoon tokko caala badhaasuuf kurfee jirti. Isaniin gurbaa Naayijeeriyaa kilabii Chelsea keessa taphatu Michael Obi jaalattan kaanii gurbaan sun Chelsea alakkise quba qabaadha. Oduu ispoortii keessa tummatoota Ansoor Alakee. AFCON dorgommii wanca Afrikaati baran gaabonitti qopheesse. Gaabon biyyattii Afrikaa garba Atlaantikii fuul deebifattee qubatti tun dorgommii tana waan hedduun qopheessuu jirti. Gaabon jireenni tammaate akka jajjabaa keessa jirti. Wanni jireenni isii itti hirkatu kogannatti doolaara biliyoona tokkootiif miliyoon 800 irra argattu gatiin zayitii itti kasaarte siyaasaan itti hammaatte namilleen mootummaa isii jibbe hiriira karaatti baafate akka jajjabaa keessa jirti. Gaazexeessotii keessumattuu iyyuu gaazexaan paartii biyya mormituu aduu jireenni akkan biyyatti hammaatu ammoo doolaara miliyoon hedduutiin dorgommiyaaf koontan qopheessuun horii uummataa taphachuu jechuun himachuu jiran mootummaan ammoo nama waan gargaraatiin mari'achiisu walitti yaamuu jira. Warri dorgommii tana alaa dhufu ammoo tanuma keessa faarsa dhibbee dhaanacha kilabii fi faarfachaa dhufuu jira. Warri lafaa ammoo keessattu manneen nyaataatiif dhugaatii warri qabu gabaya uwwifachuu jira. Warri kilabii ofii faarfatu dhufuu jiru keessaa tokko Ivory Coast kilabii The Elephants jarii dhibbee dhaanacha waan hedduun faarsaa dhufuu jira.
Dans le football, il faut une entente. Ben tu voulais aller le meilleur joueur du monde. S'il n'y a pas entente, tu ne peux pas aller quelque part.
Warri akkana faarsu kun kaakkan jiru kun nama akka Alan Traore fa'a warra sirbaaf lafa uwwisuu jiru keessa innillee nam tokko Traoreen faati kilabii fi akkana faarsa dhufuutti jiran.
Dans le football, il faut une entente. Ben tu voulais aller le meilleur joueur du monde. S'il n'y a pas entente, tu ne peux pas aller quelque part.
Traoreen kilabiin isaa Elephant ufii miti biyyaa jettanii taphattanii kanaafuu waan biyyaa jettanii taphattaniif biyya beessa walqoxxisuuf walitti dadalanuu amala keessanii kan lakkisaa jechuun gorsuu jira. Ivory Coast barana Gaabon, DRC, Morocco fi Togo waliin taphatti. Jireenni biyyi dorgommii tanaa qopheessitu Gaabon waan hedduun irraa hammaate. Ogeessi mala jireenna kan akka Gabriel Zoomoofaati nama hedduutti siyaasa tana keessumattuu iyyuu gara dinagdee kana wayyeessuu fedha gabaa irraa argannaa jedhe abdataa jenna.
Le taux d'inflation reste relativement acceptable. L'inflation dans la CEMAC tourne à peu près autour de 3-4%.
Kanaafuu namni waan hedduun abdachuu jira jechuun dubbata. Gam taphaatu iyyuu deeman ammoo dorgommii tana 7-2 taphatanii Gaabon istaadoomii 4 keessa qopheessan. Biyyitii hagi tokko taphattooti isaanii biyya alaatii guurratanii hagi tokko ammoo nama dhufuuf kan abdiin eegachuu jiran. Sofiyaane Baufol EPL yookaan English Premier League keessa kilabii Southamptonii taphata. Kilabiin Morocco gurbaa kana biyya alaatii yaammattee taatullee eegattee dhabdee itti dhufuu hin dandeenye. Southampton gurbaa kana 23 kana yeroo miliyoon 16 bitatte. Taatullee gurbaan kun miilii dhabamee dorgommii wanca Afrikaa tanaaf dhufuu hin dandeenye. Morokoolleen fulasa namdhibii abdachaa baate. Morokoon warri isiin alaa bitattu keessumattuu warri isiin alaa taphachiifachuuf yaammatte hedduun kan akka Yunis Balhane, Osuma Tanee fi Nordin Amaalefaalleen warra miilii dhibameetiin dhufuu dadhabe. Guinea Bissau dorgommii wanca Afrikaa akkana tanaa dabartee tun beektu tapha barana irratti leenjisaan isaanii Basiko Kandee warra taphaaf qopheef 23 biyya alaatti guurratee dhufeen warri isiin filatte keessaa tokko Francisco Junior fa'a kaduri kilabii Evertonii taphatu. Guinea Bissau tapha akkanaa kan irratti akkumaayyuu dabartee shaampiyoonallee taatee hin beekne taatullee warra shaampiyoonaa durii dhiyaate bebeekamoo Congo Brazzaville fi Zambia fa'aa mooteetiin as geetti. Burkina Faso len jolle sani wanja kubba Afrikati fakanta batankan didami sadenu yaflatte gete fat Burkina Faso gare ake stabatte Cameroon Gabon bini bisafa walin tabat kam kanen mo John Michael Obi gurba Nigeria ka klabi EPL ke stabat fani Chelsea tabachumbe kam gurban kunamma Chelsea lakise klabi China tgale chandadin teda klabi jedu tabachujira Obi ege Chelsea tgale barkum lamafja ganna gamjechu ganna heddun duratti marro ibsaditif torbatami lama tapate goli heddu galchefille Chelsea tapachu nagamachu tokko tatulle ammeti ojijiran barbadani jechun dubbat FA Cup dabarramo FA Cup jechun waldorgommi klaboti ingoldan klabota ingliz qopesu waldan kunini klabota dibbi torbaf soddomi jaha qaba sudin jalqabe marsa heddu ritorani marsa dibbi tokko tiddami afurittafani amma marsa sadita sadesorjirani Afreson amajid dami saden sia sadet retabatad go topina mafqab turgum mitanaf amma kopestanu majechu ansora laket
kalama sadi afrika radera mila muri kalama sadi afri maratoni katamuri kalama sadi
karage fatajta radio sagale america sagantafan oromoti america ummatashi filmin Hidden Figures yokan bekam tota do san ka aman jedu sena du garattun daudan kan ojjata meyotaw sena du bartota lammi won America hidda dalata Africa sadi barakuda sagal jatami lamakes lammi won America yero jalqaba gara hawatol ban Jan Glenning gargaran calakisa Catherine Johnson Dorothy Vaughan Mary Jackson danqa sala jiru capsudan hayota Hayot herrega computera science if injinara NASA turan qopinar akana rattifulle fata tujube
jalqa babar ibakur sagalif jata motar dorgommin hawa United States if tokuma Soviet giddu akkan cimature Soviet tansudan NASA yero jalqabaf gurmu gara hawa ti olbasu sa beksise jeda gabasi Penelope Pulu.
It's crunch time. In 14 days, astronauts will be here for training.
Amma yeron gara hawati oriti baamura. Guyota kofurke satti. Okay, sonni hawa lenjif as rufjuru. Wantini ti hojjen numartinu. Haada warrota, jollefi. Wanti hojjetu martinu. Gutummaati biyettitif kan fayyaduta.
My gals are ready.
Hirionni ko dubartota kopeda kajeran dubartilammi Amerika hiddad alata Afrika. Hoji hawa sanato atan Dorothy Vaughan Turan. Yero akkan cimata isana kesattega dubartoni lammi America hiddalata Afrika sadi imalana san gara hawatti geggesse kesa qoda olana kan qabatan kan badasa Oscar jedu badafamte Octavia Spencer yero jalqabaf dubarti gurraja kuta America login sanyi kesat hammate kesa manager NASA taun kan hojjetan akka Dorothy Vaughan taun filmi Hidden Figures yokan bekamtot oksaman jedu ratti hermate Oda Shekanaf, but as a head duke about Afam the Spencer, say not Okotekan at Chess Basun Malif Barbach Sakate Radio Sagale America, Ipsiteti.
There were ceilings broken at NASA, but the fact that the world didn't know who
NASA case at the Dunk at Retuch Abbey. At Dunyan, Namon Nukun, Enyun Akata and Bekut Abun Amayu, Hojin Hojeta Mujrachun, Nuhobachise, Jette.
I need a mathematician that can look beyond the numbers. Math doesn't.
Ayu heragal kallakof salakka obratare hojjetun barbada. Utu Rashan alabashe JR in abindura heraga hammayonat argame in bekne namo hojjetun barbada.
Catherine Johnson ayu heraga sena kana kesatti nama ijoturan. Bakka Catherine taun filmi kana kan hojjette Taraji Henson yotatu hada jolle sadif nama sammun qara galma keyette sossotu turte. Rakkojiru furuda kayyon sedura dorgommi cima dubartonni kun geggesanin kajal qaba hawat tolban lammi America John Glenn nagan akko jisani tumuran gargaran kan akka manajera Catherine taun filmi sana ratirmate Kevin Costner qoda sana kesatti qabu radio sagale America ipsejira
It's important for all of us to break those walls down to
ededa jiru digne danqa jiru kasun marakeenya barbaachisada filmi sana kesatti sana hojjechu dandau kotif nan bona
hada jolle lama dubarti America iddalata Africa yero jalqabaf engineer NASA taan Mary Jackson bakkabuun filmi Hidden Figures yokan bekamto ta oksaman jedu kesatti kan hermate General Monaeti ijoollee durbaa keessumaa dubartoota saphxiqqaalee yeroo ammaaf erga akkas jechuun dabarsite.
You can be mathematicians, scientists, engineers.
Hayyuu herregaa ka saayinsii injinara ta'uu dandeessa. Teeknoloojii keessaa qooda qabaachuu addunyaa jijjiiruullee ni dandeessa. Qaroominni bifa gogaa yookaan saalaan addan baasu. Hamma ati hojii hojjechuu itti fuftetti dhumarratti injifannoon kan kee ta'aa jette. Filmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu kun agarsiisa isaa kan gurmuun hojjetameef galateeffamee jira. Filmiin kun gara hawaatti illee ol ba'uudhaan ergaa jajjabeessu dabarseera. Kan buufata sanarra jiran astronaatii Yuunaayitid Isteetsi Peegi Wiiston dubartii yeroo dheeraaf hawaa keessa turan ta'uun kan beekaman illee innaa filmiin kun jalqaba baname gama saatalaayitiin ergaa qaban dabarsaniiru. Dhaloonni bara Maarsii qorachuu keessa jirru kanneen egeree keenyaaf hojii cimaa hojjennu akkuma dubartoonni kun anaaf jajjabina ta'an ni jajjabaatu jedheen abdadha. Filmii kanatti buhaaraa jecha buufata hawaa addunyaarraa ergaa kun dabarsaa jedhan. Filmiin Hidden Figures yookaan beekamtoota dhoksaman jedhu kun amajjii jaa bara 2017 jechuunis jimaata darbe mana filmii keessatti daawwatamu ka jalqabe yoo ta'u filmii akkaan beekamaa ta'a jedhame eegama. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Amma immoo yaada dhaggeeffatoota.
Kabajamtoota garee VOA Afaan Oromoo an kabilbiluu fi Oromiyaa godina Gujii aanaa Sabbaa Boruutii fi aanaa Aagaa Waayyuu keessa yeroo ammaa mootummaan biyya bulchaa jiru ka OPTO kunin uummata keenya dararisaa jira. Haadhotii garaachaa hidhuu jiran, abbootii ijoollee hidhuu jiran, jaarsa waggaa 80 hidhuu jiran, jaartii waggaa 55 hidhuu jiran. Kanaaf uummata keenya dararisaa jira.
Qopheessitoota qophii BOA sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagayaa. Galatooma dhaamsa keenya kan yeroo adda addaatiin dabarsinu hundaa'u uummata keenya biraan gahuudhaaf galanni isaanii bilisummaa haa ta'u jecha akka waan hundaaf obsaa bira dabran uummata keenya hundaaf jajjabeessa. Oromiyaanis ni bilisoomti, uummanni Oromootis walabummaadhaan biyya isaati irratti ni jiraata jeetiin abdadha. Akkasumatti hayyoota keenya gurguddaadhaafis akkasumatti dhaamsiin aan qabu tokkummaa fi jaalalaan akka ilmaan Oromootiif je'anii dantaa dhuunfaadhaa dhiisanii dantaa sabaatiif akka dirmatanii gaafadha. Hanga xiqqaa Buntulaalli Boosaa Soorraay nageetti.
Haaloo sabbattoota VOA akka jirtan nagaa fayyaa qabdanii sagantaan keessan baay'ee na gammachiisa. Bara haaraa kanarratti gaafiin jijjiirama guddaa akka fiddanii sa'aatiilee nuuf ibsan kabajaa fi ulfina gaafadha gaasooma.
Kanneen yaada ergan galateeffachaa kanumaan xumurraa boroo olitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.